30 let po pádu komunistického režimu v Československu zahájil policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu stíhání někdejšího generálního tajemníka KSČ Miloše Jakeše, bývalého předsedy vlády Lubomíra Štrougala a exministra vnitra Vratislava Vajnara. Viní je ze zneužití pravomoci v souvislosti s používáním střelných zbraní na československých hranicích v letech 1976 až 1989. Podle kriminalistů trojice čelných komunistů věděla o používání střelných zbraní proti osobám, které se státní hranice snažily neoprávněně překročit. Proti zabíjení na hranici ale nezasáhla. Tak se vás dnes ptáme, jaký je váš názor na stíhání těchto mužů, jaké zločiny komunistického režimu podle vás nejsou objasněné a bylo by podle vás pro oběti násilí na železné oponě zadosti učiněním, kdyby byli potrestáni lidé, kteří za to vše nesli hlavní politickou odpovědnost. Těšíme se i na vaše názory. Naše číslo do studia, kam nám můžete telefonovat, je 221 552 777, taky můžete psát na sociální sítě, na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štychrová přeje dobré odpoledne.
Radioforum.
Pozvání do studia dnes přijal historik Oldřich Tůma z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
No to současné stíhání, tam šlo asi o 9 lidí, kteří zahynuli na té hranici, ale kolik lidí celkem u nás od toho roku 1945 zemřelo při pokusu překročit státní hranici do roku 89 zhruba?
48,
možná 48.
48 přece je z historického pohledu trošku jiné. Těch, já neznám přesné číslo, když existují seznamy těch lidí, kteří zahynuli na hranicích, rozhodně jich je několik stovek.
Jakým způsobem se měnil ten přístup tehdejší moci komunistické strany Československa k tomu, jak se chovat na těch hranicích, nebo měnily se ty přístupy, že předpokládám, že kolem roku 68 tam to asi bylo volnější a v 50. letech to asi bylo výrazně přísnější.
No, já myslím, že ta ostrá hranic, tam se asi ty poměry příliš neměnily, samozřejmě změnily se velice razantně právě po roce 48, kdy byla zorganizována pohraniční stráž, kdy postupně to území Československa, teda jeho hranice se zeměmi západní Evropy, s Rakouskem a se západním Německem, bylo vybaveno těmi překážkami, ploty s elektrickým zdráty, s elektrickým napětím a s těmi pásmy, kam už se nesmělo vstoupit a tak dále, takže to je ten přelom 40. 50. let, ale ten režim na hranicích víceméně zůstal stejný až do roku 89, i když zrovna v roce 89, myslím, že ne, ale až do těch 80. let se i na hranicích střílelo a byly tam oběti buď zastřelní, nebo minimálně v jednom případu občan NDR, který zemřel po té, co byl napaden těmi psy pohraničníků a nebyla mi poskytnuta bezprostředně nutná pomoc. Co se měnilo, byly předpisy, které se týkaly cestování československých občanů do zahraničí. V 60. letech to bylo jednodušší a pak zase zhruba od roku 87 to bylo zase jednodušší, čili možná, že to mělo i vliv na množství těch případů pokusů o přechod zelené hranice, ale taky je potřeba vzít úvahu, že těch, kteří se tu československou hranici pokoušeli přecházet na západ, bylo mnoho i občanů jiných zemí, východního Německa nebo Polska, nebyly to jenom českoslovenští občané.
Víme, z kterých dalších zemí, tedy kromě Československa, Polska, předpokládám NDR, se pokoušeli
NDR, přenout. Asi nejčastěji NDR, ale i Polska, hlavně potom, myslím, v 80. letech, už těch na konci 40. let a potom v 80. letech. Samozřejmě známy jsou případy také občanů Sovětského svazu nebo formálně občanů Sovětského svazu, teda Ukrajinců, třeba těch příslušníků ozbrojeného odporu banderovců. Většinou to je rok 47, ale byly i případy po roce 48 jednotlivců, kteří se pokoušeli nebo překročili hranice na západ.
Jak to vlastně tehdy bylo s tím možným použitím střelné zbraně? Ti pohraničníci byli nějak instruováni, že ji mohou použít, nebo přímo to byl zákon, který jim to umožňoval?
No, na tom měli poměrně přesné předpisy. Tu zbraň mohli použít jenom v určitém vymezeném pásmu. No, naopak máme případ, případy zabitých nebo zastřelených lidí ještě hlouběji v československém území, kde střílet takhle jednoduše nemohli nebo neměli. Mělo to nějaké procedurální náležitosti, museli ti prchající být nejdřív vyzváni k tomu, aby se zastavili a tak dále, jak to bývá. Ale je celá řada případů, kdy třeba stříleli ti pohraničníci ještě na území sousedních, nebo pronásledovali ty uprchlíky ještě na území sousedních zemí. Že? Čili to bylo jednoznačně překročení i tehdy platných československých zákonů a těch jejich interních předpisů.
My teď máme ve vysílání našeho posluchače Aleše Brotánka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Brotánku, co vy si myslíte právě o stíhání Milouše Jakeše, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara? Má smysl je ještě dnes stíhat?
No, já to vnímám jako znamení určitého dozrání naší společnosti do fáze, podobně jako to bylo v Německu, kdy teprve, když dožila nebo vyrostla další generace, která nezažila tu minulost, tak přichází vůle otvírat ty nepříjemné otázky a to stíhání těch, co takhle postupovali nekorektně na hranicích, je jenom první takový signál a doufám, že budou ještě další otázky, které začneme otvírat toho, co se neprovedlo úplně korektně, včetně třeba privatizace dolů a toho, co teď musíme řešit v rámci důsledku na klimatické změny. A takže určitě je to dobře, i když je škoda, že je to už trochu pozdě.
Pane Brotánku, děkuji vám, naslyšenou.
Naschanou.
A v našem vysílání je také Janek Wagner. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Jaký vy máte názor na stíhání těchto tří mužů? Má to ještě smysl po těch letech?
Smysl to má stejně jako stíhání nacistických zločinů z druhé světové války. Tam v podstatě není nějaká hranice, kdybychom měli říct tak a už na to zapomínáme. Myslím si, že to je v pořádku. Je to samozřejmě symbolické, ale jako myslím si, že s tou minulostí je potřeba se vypořádat. A těch zločinů bylo opravdu strašně moc a spousta z nich zůstane navždy nepotrestána, protože ať už ta z hlediska trestního zákona je to promlčené, nebo se na to zapomnělo, nedá se to dokázat. Ale já mám jenom takovou jednu zmínku, ještě jak jsem mluvil o tom střílení na hranicích a tak dále, tam byl jako v podstatě jako velmi přísný režim i vůči těm nešťastným vojákům na té hranici, protože když tam došlo k nějakému průniku přes hranici, tak byli samozřejmě oni potrestáni, takže třeba oni byli v podstatě ve velkém stresu a v podstatě někdy taky jednali víceméně i díky těmhletěm vlastně plaku velitelů a dalších, kteří nikdy potrestáni nebudou.
Podařilo se nám podle vás vyrovnat se zločiny komunismu, anebo tady tohle vědomí ještě není?
Já myslím, že se s tím budeme vyrovnávat ještě dlouho, dokud skutečně ty generace, které by mírně poznamenány, jo, a to říkám, to byla poznamená celá společnost. Já některé věci si člověk taky uvědomuje strašně pozdě. Já jsem třeba můj dědeček nikdy neřekl, když jsem byl malý a ještě jsem, jako jsme spolu mluvili, nikdy mi neřekl, že ho vlastně vyhodili v 55 letech z práce, nikdy si na to nestěžoval. Jo, skončil jako noční hlídáč prostě 110 kilometrů od bydliště. Takže to jsou takové ty věci, které člověk si to uvědomuje zpětně a vím, že prostě to nikdy potrestáno nebude, ty 100 tisíce vlastně zničených životů. To je prostě věc, která nás prostě bude tady vstále a říkám, je dobře, že se ho připomíná i takovým symbolickým aktem vůči vedoucím představitelům minulého režimu.
Pane Wagnere, děkuji i vám, naslyšenou.
Naschledanou.
Historik Oldřich Tůma z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie vědy teď s námi ve vysílání. Těch případů zabitých při pokusu o přechod státní hranice je tuším kolem 270. V té době, kdy k tomu docházelo. Jak byla tam snaha opravdu ty případy vyšetřit, jak k tomu došlo, jestli to bylo šetřeno správně, nebo jestli bylo postupováno správně a podobně, nebo se to příliš neřešilo?
Já bych řekl, že to příliš neřešilo. Samozřejmě mluvíme hlavně o těch případech, kdy byly překročeny i tehdejší předpisy nebo tehdejší zákony. To je třeba právě ty případy, kdy naši pohraničníci se pohybovali až za hranicí nebo stříleli za hranicí v roce, nepletuli se, 87 nebo 6 byl případ německého důchodce, který byl jakoby omylem, ale byl zastřelen na německém území našimi pohraničníky, kteří tam pronásledovali někoho, ale zastřeli toho člověka, který se tam jenom prostě objevil v nesprávný čas na nesprávném místě. Valnou většinou byla snaha tyhle ty věci zakamuflovat a rozhodně ne je vyšetřit.
Ta policie šetří případy v letech 1976 až 89. Ten rok 76 je tam proto, že tehdy vstoupil v platnost Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který každému člověku zaručoval právo svobodně opustit kteroukoliv zemi, včetně vlasti. Měla ta trojice komunistů, kteří jsou teď stíháni, opravdu skutečně takový vliv, aby mohla ovlivnit to, co se děje na hranicích a třeba zakázat tu střelbu?
Tak obecně to samozřejmě bude muset posoudit soud, jestli se ta věc dostane až na soud, tu individuální odpovědnost, ale ten komunistický systém opravdu byl velmi přísně centralizovaný nebo hierarchizovaný. Politická odpovědnost za to, co se dělo nejenom na hranicích, ale v mnoha jiných oblastech veřejného života bez pochyby ležela na těch, kteří ten režim vedli a kteří tady vlastně vládli, to znamená především na těch nejvyšších funkcionářích komunistické strany, prvnímu tajemníkovi, předsednictvu, tajemníkům, kteří odpovídali za ty jednotlivé oblasti. A samozřejmě to platí pro vládní činitele, kteří často tedy zároveň byli členy těch nejvyšších grémií komunistické strany, čili v tomto případě ministr vnitra nebo předseda vlády, jistě tu politickou odpovědnost nesou a samozřejmě, že tu situaci mohli ovnit, byť, jak říkám, individuálně tu záležitost musí posoudit soud nebo orgány trestné v tom, činné v tom vyšetřování.
Alena Hanusová se dovolala. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Hanusová, máte slovo?
Ano, děkuju. Já bych chtěla říct, že obecně ta okolnost, že k tomuto tedy procesu nebo k chystání tohoto procesu dochází zrovna teď, kdy slavíme nebo vzpomínáme 30. výročí a kdy dochází taky k dosti značnému vzepětí ve společnosti, protože spousta lidí si myslí, že skutečně to vyrovnání nebylo provedené a že mnoho lidí, kteří z minulého režimu těžili, z něj těží nadále. Já si prostě myslím, že to je účelová záležitost, že není náhodou, že skutečně teď se vytáhly tyhle tři případy. Ve všech třech případech se jedná o lidi, kteří patrně se už rozsudku nedožijí nebo možná se nedožijí a myslím si, že pro režim, který se snaží tu část, řekněme, aktivizující se společnosti ukonejšit, uchlácholit, že je to prostě přijatelná úryba.
Paní Hanusová, děkuji vám za váš názor, naslyšenou.
Taky děkuji.
Poslechneme si také Markétu Novotnou. Dobrý den.
Dobrý den. Můj názor je, že tahle věc je tedy velice prapodivná teď, protože velice se v tom angažují a hovoří o tom lidé, kteří v té době vůbec nebyli na světě a nebyli účastní.
A koho teď myslíte, paní Novotná?
Dospělí. A myslím si, že by bylo záhodno, tedy když už někdo chce něco osvětlit, tak ty dokumenty, které se podepisovaly, protože pokud vím, já si to pamatuju, že bylo řečeno, my takoví nejsme, my budeme zacházet jinak a tam byly nějaké písemné domluvy a ty musí někde existovat a ty, kdyby se zveřejnili, tak by tyhle debaty prostě nemusely vůbec být.
Dobře, paní Novotná, děkuju, naslyšenou. Historik Oldřich Tůmas z Ústavu pro soudové dějiny stále ve vysílání. Obecně jak složité je v takovýchto případech hledat důkazy? Samozřejmě tady se vycházelo z archivních materiálů.
Já bych asi rozdělil ty případy do takových dvou kategorií. Jednak to jsou ty, kde soudíme nebo postihu. Snažíme se nějak postihnout politickou odpovědnost, což je zjevně i případ tady těch tří stíhání. A potom jsou ty případy, kterých je asi víc, kde se dokazuje konkrétní vina, jednotlivá vina. To znamená třeba, kdybychom zůstali u těch případů zločinu na hranicích, kdo střílel, za jakých okolností, jestli porušil tehdejší předpisy nebo zákony a tak dále. Že? V obou případech je to asi to dokazování nebo to rozhodování jiné. V těch konkrétních jednotlivých tam opravdu záleží na tom, záleží samozřejmě také na odstupu, od kdy se ten čin stal, záleží na dostupnosti nebo existenci písemných materiálů, svědeckých výpovědí a tak dále. Že? Čili to je opravdu práce asi hodně podobná jako při vyšetřování obecné kriminality, s tím rozdílem, že se to vyšetřuje po takhle dlouhých letech. V případě té politické odpovědnosti to asi opravdu záleží na posouzení teda té politické odpovědnosti za ty jednotlivé situace, ale tam myslím,
tam se asi posuzují tedy rozhodovací pravomoci,
rozhodovací pracovníci, jaký
měl, jakou měl kdo pravomoc a co.
Tam se mně zdá, že ten odstup asi nehraje takovou roli.
Že těch
ve schánění důkazů nebo ve vyhodnocování té situace. Mm-hmm.
My se teď podíváme, co nám píšete na sociální sítě. Marian Vojtek, editor Českého rozhlasu Plus, je už ve studiu a právě on má na starost to, co vy píšete na sociální sítě. Mariane, vítej.
Dobré odpoledne. Jaký je váš názor na stíhání Miloše Jakeše, Lubomíra Štroukala a Vratislava Vajnara? Ptáme se vás dnes na Facebooku, zde jsou vaše odpovědi, třeba od Jakuba Kašpara. Můj názor je obdobný jako na stíhání vysokých nacistických pohlavárů. Samozřejmě ano, škoda, že tak pozdě. Pavel Pap navrhuje ještě stíhat další příslušníky STB, včetně jejich zákazu ve všech státních funkcích. Václav Pfeiffer se ptá, a tento dotaz není ojedinělý, proč se na to přišlo skoro až po 30 letech. Honza Kejtlejsek, má to po těch letech smysl? Mrtvým to život nevrátí. Zadosti učinění pro poškozené by to bylo pochybné. Je příliš pozdě, aby se dostavil kýžený efekt spravedlnosti. Hana Hloupá, Dobrá komedie, když jim je přes 90 let. Jarda Harbich, chci vidět, jak prokáží přímou odpovědnost těchto tří teď už vedchých staříků. Stačí, aby někdo z přímých aktérů sloužících na hranicích řekl, že jednal v sebeobraně, v obavě o svůj život. Zločiny komunismu se měly řešit hned na jaře roku 90, jenže to by jim někým nesměla být příslíbena beztrestnost. Jeronimo Glider napsal názor formálně odsoudit kvůli dějinám a pak odpustit trest kvůli věku, nic víc, nic míň. Alena Čechová napsala toto, do vězení určitě nepůjdou, jen by bylo dobré to celospolečensky rozebrat a odsoudit, čistě kvůli naší společenské psychohygieně. Osobně to vítám, sice pozdě, ale lepší než nikdy, zejména v situaci, kdy jsou komunisté v tiché koalici s vládou. Josef Pepoš Javořík, nejde přece o to, aby někdo seděl, ale aby se řeklo, že to, co udělal, byl zločin. A ještě Anna Borůvková, ta napsala, soudy mají, myslím, dost současných nevyřešených kauz, než aby se jim vymýšleli nové, jen humbuk. Jako vždy máme ankety, jedna je na webu a jedna je na Twitteru, hlasujte.
Pane Tumo, proč, nebo jaký vás názor na to, že k tomu stíhání dochází tedy po 30 letech? Tam asi záleží na tom, kdy se najdou ty důkazy.
Asi záleží
v tomto případě asi ty archiválie.
Kdy se najdou důkazy, nebo kdy teda právě ty orgány činné ve vyšetřování nebo v trestním řízení zjistí nebo přijdou k názoru, že byl spáchán trestný čin, pak se to samozřejmě vyšetřovat musí. Já opravdu doufám, že roli nehrají nějaké politické ohledy, tak jak to někteří vaši posluchači naznačovali, to, jestli dneska komunistická strana podporuje vládu nebo ne, přece nemůže v právním posouzení těchto případů hrát žádnou roli. To bychom opravdu se dopouštili zneužívání práva.
Petr Věříš Korín je teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím. Velice si vážím našeho živého vysílání, že pouštíte vlastně přímý vstup.
Já vás, pane Petře, jenom poprosím. My vám špatně rozumíme, protože máte strašně nahlas váš rozhlasový přijímač. Jestli si ho můžete stlumit, bylo by to lepší. Děkuji vám moc krát.
A prosím vás, pěkně teď.
Lepší, výborné. Můžete mluvit.
Ano. Prosím vás, říkám, velice si vážím vašeho živého vysílání, jo, přímý vstupy do toho telefonu. Nechci to jako zneužívat, ale prosím vás, pěkně teď mě řekněte, že teď teprve se něco vyšetřuje jako ty zločiny a kdo to, když ještě na těch soudech jsou ty soudci a ty by to jako budou soudit, ještě tyhle soudci, co dřív za tý minulýho režimu prostě soudili, jo, jakože prosím vás, jako rozumět, to je výsměch, prostě to je všechno taková, prostě nevím, prostě vy to vidíte na těch lidech, prostě ty jsou znechucený, jo, prostě tadyhle děti ve školách prostě chtějí prostě oslavovat Havla, to tady víme všechno, jak to bylo.
Ale tak to jsme se dostali prostě teďko nějak dál, tak ale jak vy to vidíte, ne, to podle vás by nemělo být to stíhání, nebo by mělo být?
Prosím vás pěkně, já takhle chci jenom svůj názor říct, prostě to je takovej, jako bych řekl, jako výsměch, protože když si vemte, jako ty, který soudci, když vlastně ty soudci jsou tam.
Ano, tak ty soudci, to jste říkal, to jsou, ano. Pokud vím, tak v soudnictví zůstává režimu, necelá třetina, ano, soudců, kteří sloužili ještě před rokem 1989.
To, a to je všechno tohle takový, že jestli to má cenu vůbec se s tím zabývat, protože každý si uděláme o tom jako svůj úsudek, víme, co, jak prostě, víte co, jo, že prostě.
Ano, dobře, dobře, děkuji vám za názor, děkuji, nashledanou.
Děkuji moc, díky, mějte se na své.
Pane Tumo, jak, kdo byli vlastně ti, kdo sloužili na hranicích jako pohraničníci?
No, vedle profesionálních zaměstnanců.
To byl asi základ.
Jak armády nebo ministerstva vnitra, ono se to trošku měnilo, pod které instituce ta pohraniční stráž spadala, tak to byli vojáci základní služby.
A byli nějak speciálně prověřováni, vybíráni?
Byli samozřejmě speciálně.
Já navazuji na pana Janka Wagnera, který říkal, že to pro ně muselo být i veliké trauma.
To
tam
myslím, že pro ně bylo také, tam je, že i v řadách těch příslušníků pohraniční stráže je celá řada, možná, že dokonce stovky ztrát obětí na životech, ale jenom minimum z nich spadá na vrub těm agentům, nebo myslím, že asi 10 nebo 12, většinou to byly sebevraždy nebo nějaké úmrtí z neopatrnosti. Ta služba jistě byla psychicky mimořádně náročná, to je všechno pravda. No.
Vy osobně, jsou podle vás zločiny komunistického režimu už dostatečně objasněné, nebo je stále o čem přemýšlet?
Ona je jedna věc, jestli jsou objasněné, to znamená, jestli jsou popsané, jestli o nich víme, jestli o nich diskutujeme, to si já domnívám, že ano. Jiná věc je, jak je to právě v tom trestně právním ohledu, tam těch potrestaných bylo relativně málo, nebo těch případů, které se dostaly před soud, i když zase myslím, že Česká republika v nějakém statistickém porovnání s jinými bývalými komunistickými zeměmi na tom není úplně nejhůř, možná, že jsme dokonce druzí za Německem, kde ty případy asi opravdu byly už v 90. letech většinou souzeny, ale tak rozhodně. Já bych jenom chtěl říct, samozřejmě volali jsme na těch náměstích, nejsme jako oni, ale myslím, že se není pravda, že by došlo k nějakým písemným domluvám, že nikdo nebude trestán, nebo že by dokonce na to mohl Václav Havel. To je trošku promítání zpětně nějaké snahy nějak racionalizovat tu situaci nebo ji vysvětlit, ale k ničemu, k nějakému generálnímu pardonu nikdy nedošlo, i když je pravda, že na konci listopadu 1989 asi to nebylo téma číslo jedna, kdo za co bude potrestán. Mluvilo se o potrestání těch, kteří byli odpovědní za zákroky proti demonstrantům bezprostředně před listopadem nebo 17. listopadu, ale je to prostě obtížná věc, ale i z těch názorů vašich posluchačů je člověk jako může vidět, že ty názory jsou různé. Pro někoho je to pozdě, pro někoho je to lepší než nikdy, pro někoho je to kamufláž. A dokonce myslím, že tam jeden z těch posluchačů dokonce mezi zločiny komunismu zahrnul privatizaci dolů. To myslím, že o komunismu se dopustil na zločinu, ale doly neprivatizoval.
Ano, to už se pan posluchač dostal do jiné doby. No. Když to vezmu, tak podobný režim na hranicích jako u nás padoval i ve východním Německu. Co dělali Němci jinak, že se jim třeba Egona Krenze podařilo odsoudit už v roce 1997?
Egon Krenz není jediným z těch vysokých politických představitelů východně Německa, který byl odsouzen, když jako ten způsob, jakým třeba ty tresty odpikávali, byl relativně jako, nechci říct pohodlný, ale nebylo to, že by byl úplně v normálním vězení, ale tam prostě soudy opravdu soudily jednak ty případy teda té jednotlivé konkrétní odpovědnosti, střílení na hranicích, ale soudily i ty, kteří byli politicky odpovědní za takzvaný Schussbefehl, čili za rozkaz, že se byly to především teda ty případy na berlínské zdi, že se má po těch uprchlících střílet, a opravdu většina členů politběra jednotné socialistické strany Německa, jak se nazývala komunistická strana DDR, byla před soudem nebo byla dokonce odsouzena k nějakým trestům na svobodě.
Pletu se nebude, když si myslím, že u nás těch vrcholných představitelů tehdejšího komunistického režimu vlastně nebyl odsouzen. Možná Miroslav Štěpán.
U nás mě teď taky napadá i dně Miroslav Štěpán, ano. Hmm. A i ten byl tady, jak jsme o tom mluvili, souzen hlavně za ty nezákonné postihy demonstrantů v roce 89 během Palachova týdna potom.
Historik Oldřich Tůma z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd byl u nás ve vysílání. Já za to moc děkuju. Naslyšenou.
Naschledanou, díky za pozvání.
A my se vracíme ještě zpátky na Twitter, Mariane.
Ano, anketa skončila s tímto výsledkem. Hlasující určitě souhlasí se stíháním Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara.
Zpátky do přítomnosti, za chvíli to budou aktuální zprávy, poslouchejte dál Český rozhlas Plus. Věra Štechrová přeje hezký den.